Tsoany toko fahavalo. Fa Jesu kosa lasa nankeny an tendrombohitra an'Olive. Ny ampitso maraina be dia niverina tao an-kianjan'ny tempoly izy, ary anatona azy ny vahoaka rehetra, ka nipetraka izy nampianatra azy ireo. Nisy kosa vehivavy anankiray azo nanitsaka hijabady, nentin'ny mpahailalàna sy ny farisianina ary vehivavy, ka narosony teo anoloan'ny olona, dia ory zareo tamin'i Jesu.
Mpampianatrô, azo nanitsaka hijabady ity vehivavy ity, ary Mosesy ao amin'ny lalàna dia nandidy anay hitorabatany vehivavy toy izany, fa ianao kosa mba ahoana?
Nolazain'ireo izany hamandriana azy mba isy hampaingana azy. Fa Jesu kosa niondrika dia nanoratsoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Izareo amin'izany mbola manontany azy ihany, ka nitraka izy ary niteny tamin'ireo hoe:
izay tsy manam-pahotana aminareo no aoka hitorabato azy voalohany?
Dia niondrika indray Jesu ka nanoratsoratra teo amin'ny tany. Fa ry zareo kosa noho nandrezany dia niala teo tsirairay nanomboka hatramin'ny njokinjokiny. Ka Jesu rery sisa nijanona sy ilay vehivavy teo anoloan'ny olona, dia nitraka Jesu ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe:
aiza ry zareo teo ramatoa? Tsy nisy nanameloko anao anga?
Dia nivaliany hoe:
tsy nisy tompoko.
Ary hoy Jesu taminy:
izaho koa tsy manameloko anao, mandehana ka aza manota intsony manomboka izao.
Tamin'izay dia nitenenin'i Jesu indray ny vahoaka nataony hoe:
izaho no fahazavana ho an'izao tontolo izao, izay miaraka amiko tsy mba handeha anatin'ny aizina fa hanana ny fahazavana vokatry ny aina.
Ka hoy ny farisianina tamin'i Jesu:
vavolombelona manambara teny ianao, ka tsy azo antoka ny fitsoroanao vavolombelona.
Fa nivalian'i Jesu hoe:
na dia vavolombelona manambara tena aza, dia azo antoka ny fijoroako vavolombelona, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahafantatra izay eviako na izay alehako. Ianareo dia mitsara araka ny fanaon'olombelona, izaho kosa tsy mitsara olona na iza na iza. Ary raha mitsara aho dia mahitsy ny fitsarako, satria tsy irery aho no mitsara, fa miaraka amiko ny ray izay naniraka. Voasoratra ao amin'ny lalànanareo fa azo antoka ny fijoroan'olona roa vavolombelona. Izaho dia vavolombelona manambara ny tenako, ary ny ray izay naniraka dia mijoro vavolombelona manambara ako.
Dia hoy ny farisianina taminy:
aiza ny rainao?
Fa novalian'i Jesu hoe:
samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko, fa raha nafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny raiko ihany koa.
Ireo teny ireo dia nolazain'i Jesu teo akaiky ny fandatsahan-drakitra vonizy nampianatra teo kianjan'ny tempoly, ary tsy nisy olona nysambotra azy satria tsy mbola tonga amin'ny fotoana androny. Dia hondray Jesu tamin'ny vahoaka:
andeha aho ka ho tadiavinareo, saingy ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, izay alehako tsy azonareo aleha.
Dia hoy ny Jiosy:
hamono tena nga izy manao hoe izay alehako tsy azonareo aleha?
Fa novalian'i Jesu hoe:
ianareo dia avy ety an-tany, izaho kosa avy any an-danitra. Ianareo dia avy amin'izao tontolo izao, izaho kosa tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no lazako taminareo hoe ho faty amin'ny fahotanareo ianareo, satria raha tsy nonareo fa izaho no lehatra izay ka ho mandrakizay, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo.
Dia hoy ireo taminy:
iza moa ianao?
Ka novalian'i Jesu hoe:
ilay lazaiko aminareo indrindra, manana zavatra maro hilazana sy hitsaranany aminareo aho. Fa azo antoka ilay naniraka, ary izay zavatra ifareko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao.
Saingy tsy fantatrareo fa ny ray ny voalazany taminy. Ka hoy Jesu taminy:
rehefa voasandratrareo ny zanak'olona, dia ho fantatrareo fa izaho no lehatra izay ka ho mandrakizay, sady tsy manao na inona na inona avy amin'ny tenako aho, fa izay nampianariny ray ahy no lazaiko. Ary ilay naniraka dia miaraka amiko, fa tsy avelany ho irery aho, satria manao izay mahafaly azy lalandava.
Tamin'i Jesu niteny izany dia maro no nino azy. Dia hoy Jesu tamin'ireo Jiosy nino azy:
raha maharitra mitana ny teniko ianareo, dia ho mpianatro tokoa, sady ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo.
Fa novalian'ireo hoe:
taranaka Abraham izay, ary tsy mpanandeha vozon'olona noviana noviana, ka ahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo?
Dia hoy Jesu taminy:
lazaiko marina dia marina aminareo fa izay rehetra manao fahotana dia andevozy ny fahotana. Tsy hijanona ao an-trano lalandava ny mpanompo, fa ny zanaka no mijanona ho lalandava. Koa raha ny zanaka no manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro fa taranaka Abrahama ianareo, kanefa mitady hamono ahy, satria tsy tafalatsaka ao anatinareo ny teniko. Izaho izay milaza izay efa hitako teo amin'nyraiko, ianareo kosa manao izay efa renareo tamin'ny rainareo.
Dia niteny tamin'i Jesosy zareo nanao hoe:
I Abrahama ny rainay.
Fa hoy Jesosy taminy:
raha tena zanak'i Abrahama ianareo, dia ho nanao ireo asan'i Abrahama. Nefa ankehitriny tadiavinareo vonoina, dia izaho milaza taminareo ny marina izay efa reko tamin'Andriamanitra. Tsy mba nanao izany Abrahama, fa ianareo kosa dia niasa ny rainareo no ataonareo.
Dia ho ireo taminy:
tsy zazasary izay no nateraka, tokana ihany ny rainay, dia Andriamanitra.
I Jesosy kosa nanao taminy hoe:
raha Andriamanitra no tena rainareo, dia ho ti ahy ianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako aty. Tsy avy amin'ny tenako no nahatongavako, fa izy no naniraka ahy. Ahoana no tsy ahazonareo ny fiteniko? Satria tsy mahay mihainy teniko ianareo. Ny devoly no rainy avianareo, ka ny filany ratsy ny rainareo no satrinareo atao. Ny devoly dia mpamono olona hatrany am-boalohany, ary tsy nitoetra tamin'ny marina izy, satria ny marina tsy ao aminy. Raha mandainga izy, dia miteny araka ny toetrany, satria mpandainga izy sady rainy mpandainga. Fa izaho kosa tsy inonareo, satria ny marina no lazaiko. Iza moa aminareo no afaka naporofo fa nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana ianareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra no miainy tenin'Andriamanitra, izany no tsy ihenonareo, satria tsy avy amin'Andriamanitra ianareo.
Dia niteny tamin'i Jesosy ny Jiosy nanao hoe:
tsy marina ve ny filazanay fa samaritanina ianao sady ondranondranina?
Fa novalian'i Jesosy hoe:
izaho tsy ondranondranana fa manome haja ny raiko. Fa ianareo kosa tsy manome haja, saingy izaho tsy mitady ny voninahitra, fa ao le mitady izany ho ahy sady mitsara radrarina. Lazaiko marina dia marina aminareo, fa raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy ho faty na oviana na oviana izy.
Dia hoy Jiosy taminy:
fantatray ankehitriny fa ondranondranana ianao, efa maty Abrahama sy ireo mpaminanin'Andriamanitra. Fa ianao kosa milaza hoe: raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy hanandrana ny fahafatesana izy na oviana na oviana. Angah ianao lehibe noho ny rainay, dia Abrahama izay efa maty, ny mpaminany koa efa maty, manao anao izy moa ianao?
Fa novalian'i Jesosy hoe:
raha manome voninahitra ny tenako a, dia tsinotsinona ny voninahitra. Ny raiko izay lazainareo fa Andriamanitra reo no manome voninahitra, saingy tsy nahafantatra azy ianareo, fa izaho no mahalala azy. Ary raha milaza ho tsy mahalala azy aho, dia ho mpandainga tahaka anareo. Endry mahalala azy aho sady mitandrina ny teniko. Eny karavona i Abrahama rainareo, nanantena hita ny andro ary nahita izy ka faly.
Dia hoy Jiosy taminy:
tsy mbola 50 taona akory ianao ka te hoe nahitanao i Abrahama?
Fa novalian'i Jesosy hoe:
lazaiko marina dia marina aminareo fa tsy mbola ary Abrahama, dia izaho no lehatra izay ka ho mandrakizay.
Tamin'izay dia nakavato hitroana azy ny olona, fa Jesosy kosa niherika lasa nivoaka ny kianjan'ny tempoly.